ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገላት ሰዓት ይተኮራ የገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካት ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩኑ ኩደሸኒ ፍድ ባፍሪ ኩደሸን ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሸማ አርከሁን አከሞልተን ነገፈቶ ተከኛ ከበጀሞ ሰዳሰ ኩዳቶር በበረኩ ማለማፍ ኩዳሁር ራዲዮኒ ድር ሸከረራ ኦዱ ከኛ ጅማ ተገልገላይ ሲነገችፍና ኦዱ ወሊን አንጉርመቻ ገመቹቲ ኮንግረስን ፌደራላዋ ኦሮሞ ጋጋ አምኒ ሲያሳ ኢትዮጵያ ከራናጋን አከፈረሙ ያደ ፍርማታ ቀጥ ይያቀቡዲየሰ ቦራናቲ ደገሲ ሀዋሰ ሆንገ ሚደማኒ ፈልቲ ቀበመ ቱሬ ሞዱማን ብልጥግና ራያ ኢትሰብያብ ደበርሱን ነጋሃሜ ጎዲነ አዳ ኦርሞን ወንዶከ ሰጅራቱቲ ነሞኒ ድሮኒ ሞቱማ ብጥግናቲን አጄፈማን ተርባታሚ ተኮ ጋውን ገባፈሜ ከነን ጀዳን እጆዋን ኡዱከኛ ራቲ አሞዱ ተኮ ተኮናን እዝንትማ ጋጋም ንሲያሳ ኢትዮጵያ ከራናጋ ቀበሰን አከፈረሙፍ ቀጥሌ ፎርማታ ንታጀዱ ኮንግረስ ፌደራላዋ ኦሮሞ ዲኤስ ኮንግረስ ፌደራላዋ ኦሮሞ ካፋውን ኢብሳ ሰዳሳ ኩዳሸን በረኩማ ለማፍኩድ አፉርባሰን ኢብሶታ እጀኖ ካናንዱራ ባሳ ቱሬከሰቲስ ያዱታ ፎርማታ ራኮ ሲያሳ ቢያ ኢትዮጵያ ሂኩዳንዳን ዲኤሳ ቱሩፊ ሞቱማን አንጎ ሀርካ ቀቡ ገገባ አንጎ ቀቡ ጀቸ ጉራ ዳጋው አከሂንቀምነ ያዳቺሱን ነገኝ ቢያ ተርካ ያደሳ ኢረጋውን ቢይ ቀረ ኩፋት ረዋንገሰፍ አማስ ያደ ፎርማታ ኩኒን አካዲየስ በሲሴራ ኢፍሲ ኮንግረስ ፌደራላዋ ኦሮሞ ኩን አካጀሉቲ ጋጋምኒ ሲያሳ ኢትዮጵያ ሂከሙ ካንደንደው ማሪምቢያ ለሳ ሁንደ ህርማቺሴ ሀቀቀበሳ ፊ ዱጋራቲ ሁንዳ እዮ አደምስ በመቆፋ አካተ ኤሮን ፓርቲን አንጎ ቢያቡቹ ኦፈርካ ቀቡሞ ካናጎቹ ደጠቡሳቲን ቢያቲን ሃራ ያደሳራ ተርገምቲ ሐራስካፋውን ኦቶ ሂኑፊን ድርቀበለሙማ ቀቡ ረኮን ሲያሳ ቢያቲ ካራናጋተን አከፈረሙፍ ቀብቲሌ ፎርማታ ዲየሱ ሁባቺሴራ ወራኒ ቢያቲ ከሰት ኦቶ ሂምበበለቲን ዱራ ወልአብደን ሲያሳ የሮድ ኤረፍ ቢያቲ ከሰት ሬፊ አማሌ ጅሩ ነጋን አከሂከሙ ሞቱማን አንጎ ሀርካ ቀቡጋ ፈተሙስ ማላ ድብዴደ ፉራተ ማደብሲሴ ሰደርካ ካፋው ፍለኖ ከሳ ዲቤ ባሱራ አከጋአም ኢብሴራ ሞቱማን ነሞተ በኩምሰ ወራና ለንጂጋ አፊ ዳንዴቲ ወራና ካሚሌ ሂንቀምኔ ወራናቲ ቦባሱን ሴሮተ ወራና ኢዲላ ዱኛ ጫብሱ ለሚሌ ነጋ ዮኪን ሲቪሊ ህርማቶተ ወራና ታሲሱን ኡመተ ያዶ ጉዳ ከሰጋቹ ኢፕሲ ካፋው ኩን አዴሴራ ኢትፉፎኒስ ረኮ ሲያሳ ቢያቲፍ ያደ ፎርማታ ዲኤስ አካር ማንገዲት ኢፕሴራ ካፋውን ቢያቲ ከሰት ደንገላውን ዲጋፊ ዱምኒሳ ማልተው አከደንደውትን ማሙን ወይ ተረክሳተ ከነቲ ወራኒ ከሙ በርበዴሳ ፊ በለሳ ተው ሁበቹን ኡመኒ አከይኑም ነፊ ቢይስ አከሂንዲ ገምኔፍ አከሱማስናነውን አከይኑን ኩረምኔፍ ሞቱማ የሮ ሀተተማ ሆገንሰነም ቶኮ ቃሞተ ድሚ ይላለት ሁንዳ ፉረተማ ቀቡን ቱርቲ ጂዮተ ሰዲ ሀንጋጂያ ጃ ኬሰቲ ቢየተዝገቤሱ ፊ ሆጅማተ ከለቲ ሲያሳ ካንቆፔሱ አከ ኢጃረሙ ጄቁምሳ ፊ ጀጆተ ጅበ ኡመን ሁንዱማ ዳቡዳን ወረ ቤለአኒ ኛተ ድየሱ ወረ ዱኩምሰተን አከ ያለመን ጎቹ ቡቃቶተ ከራ ቄሳኒቲ ዴቢሱ ፊስተኤ ገርጋርሲ በርባችሳን በከ ሁንዳ ገው አከ ቀቡ ቃሞን ሂደተኒ ወልፈልማ ጅራን ሀተተማ ዱካሰ አከ ዳባን ዋሚቻታሲ ሴራ አከሱመስ ነሞኒ ሰበባ ሲያሳን መኔን ሂዳፊ በከ አዳ አዳቲ ደመኒ ጅራን ሁንዱ ሀተተማን አከ ገዲፈማን ቃሞኒ ድሚ ከለቲን ኢላላቱ ከኒቲርማታን ሞቱማን ጨውምሳ ሀንገጅያ ኩረሰዴቲ ቱሩ ኢጃራሜ መሪን አከ ኤገለሙ መሪን ኩኒስ ቃሞተ ድሚ ኢላላቱ ሁንዱማ ሂርማችሱ አከ ቀቡፊ ሞቱማን ጨውምሳ ሁንዱማ ሂርማችሱ ኩን ገየንሳ ቻርተረ ጨውምሳ ምርከኔሱ ቡኡራሌ ሚሶማ ሰበባ ወራናቲ መንጫን ሱፑ ዲነግዴ ተዝገቤሱ ፊ አከሱመ ጨራ ኤገሬ ብየቲ ኢላልችሴ ሚልካኢነ መሪ ብያሌሳቲፍ ተርካፊ በርባችሳ ተ ፉዳቹ ተ ፊለኖ ብሊሰ ሀቀቀቤሳ ፊ አመነማ ተ ራወቹደን አንጎኒሳ ዱመቱ ቶፍ ያደ ዲሴራ ወቢ ዋቆቱ ክንደሰ ጅጅራማ ቅለሳ ፊ ሀንከና ሮባቲ ወልቀበተ ሆንገ ጎዲና ቦራና ሙደቴ ደገርሰ ኡማኒ ኦሮሞ ጎለ አዱኛ ሁንዳራ ከለቲ ገራገራን ኡማቲቻ ወልቲ ቀባቱሬ ሞቱማን ብልጥግና ኡማተራሳሙን ቃማ ለሚሌ ነጋ አጄሳ ጅሩ ራያ ኢትሰብያፍ ኦልቻ ጅራቹ ከሰበክቶን ራዲዮኒ ድሬ ሸገርቲማን ወንጌ ሀማታ ሙረቴ ረኮ ኡልፋታ ከሰቲ ካንኩፈ ሀዋኒ ቦራና አማስ ደገርሰ አዳ በርባዳ ካንጅሩታ ኡሌ ቡልቺት ሲጎሪንቻፊ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ገሩ ለሚሌ ቤለ ኡማማፊ ናምቶቼ ረካቻ ጅራን ደገቹ መዲቲ Rakkoosa hammeessuun otoo itti naqatiin deeggarsa walitti qabameef maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiin irraa fudhachuun uummata Booranaa mankaraarsaa jiraachuun akkasumas waraana isa hin ilaallanneef uummata gidirsaa jiraachuun nagahameera. Godinichatti hojjettoonni mootummaa mindaa isaanii baatii tokko raayyaa ittisa biyyaaf akka gumaachan dirqisiifamuu isaaniitiin hojjettoonni kunneen maatii isaanii hongeedhaan rakkachaa jiraniif deeggarsa akka hin taasifneef danqamuun dubbatameera. Akkasumas daldaltoonni gosa daldalaa adda addaa irratti bobba'an immoo qarshii 5,000 hanga 10,000 akka kaffalan kan ajajaman yoo ta'u daldaltoota gumaacha kana hin taasisne poolisiin kan dirqisiisu ta'uun dhagahameera. Liiban Jaarsootu qindeesse. Godina addaa saba Oromoo Wallootti hawaasni nagaa haleellaa diroonii xiyyaara nammaleessaa mootummaa bilxiginnaatiin ajjeefaman 71 akka dhaqqabee miidiyaaleen gabaasan. Haleellaa diroonii mootummaan bilxiginnaa kamisee baatee artummaa fursii caffaa roobit caffaaruu keessaa garbii makkannaa luugoo mataa horaa qabbanaayaa jawahaa burqaa garbii fi shaakallaa bakkoota jedhamanitti irra deddeebiin raawwatee lubbuu lammiilee nagaa 71 galaafatamuusaa OMN sadaasa 15 bara 2014 gabaaseera. Magaalaa guddoo godina saba Oromoo Walloo kan taate kamisee qofarratti haleellaan diroonii kun marsaa 4 kan raawwatame yoo ta'u walumaa galatti godinicha keessatti haleellaa diroonii marsaa 55 gaggeeffameen namoonni nagaa lola kana keessatti qooda hin qabne kunneen ajjeefamuuf qabeenyi guddaan barbadaa'uun ibsameera. Daa'immanii hanga manguddootatti dubartoota ulfaa namoota hirrina qaamaa qaban dabalatee beeladoonni illee haleellaa diroonii kanaan yoo ajjeefaman manneen jiraattotaa fi qabeenyi isaanii biroon barbadaa'uun ibsameera. Humnoonni TPLF naannoo Amaaraa keessatti baadiyaa fi magaalota gurguddoo naannichaa wayita to'ataa jiranitti haleellaan xiyyaara nama maleessaa kun tokkollee akka hin raawwatamnee fi yeroo godina addaa saba Oromoo Walloo seenu garuu yeroo gabaabaa keessatti marsaa 55 haleellaa gara jabeenyaa gaggeeffameen gochaa dugugaa sanyii saba Oromoo irratti xiyyeeffatame akka ta'etu himama. Haa ta'u malee uummanni Oromoo yeroo ammaa kana godinaalee addaattis Oromiyaati bakkoota garaagaraatti garee waraana bilxiginnaa ofirraa haleeluun bulchiinsa yeroo kan mataasaa dhaabbatee wal bulchuu irratti argama. Kan qindeesse wabii waaqoti. Hojjettoonni dhaabbata liqiif qusannaa Addis deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif mindaa baatii tokko taasifne cinaatti ammallee deeggarsa biraaf dirqisiifamaa jirra jedhan. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif mindaa baatii tokko taasifnee turre maddiitti osoo hin beeksisinii fi eeyyama keenya malee qarshii 200-400 nurraa citeera jechuun hojjettoonni dhaabbata liqii fi qusannaa Addis raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Hojjetaan dhaabbatichaa nageenya isaatiif maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan tokko akka jedhanitti dhaabbanni olaantummaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin hoogganamu kun kanaan dura akkuma dhaabbilee kanneen biroo eeyyamaa fi fedha hojjettootaa malee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf mindaan baatii tokko akka hin raacite himanii deeggarsi ammaa garuu waajjiraalee mootummaas ta'ee miti mootummaa kanneen biroo irraa addatti fedha keenya malee yeroo lammaffaaf murtoo qaamolee olaanaatiin nurraacitee jira jechuun dubbataniiru. Mootummaan bilxiginnaa waraana lammiilee nagaa 1,000 lakkaa'aman galaafatee fi miliyoonota qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqisaa jiru ittiin raawwachuuf qotee bulaa, daldalaa, hojjetaa mootummaa fi dafqaan bulaa osoo hin jedhin dirqamaa fi humnaan maallaqa irraa guuruun qaala'insa jireenya hammaataa dhalatee jiru akka hin dandamanneef uummata biyyattii cinqaa jiraachuu fi uummannis yeroodhaa yerootti nuuf fuudhan balaaleffachaa dhufuunsaa dhagahameera. Kan qindeesse Liiban Jaarsooti. Godina Harargee Ba'aa Aanaa Haromaayyaatti uummanni nagaa humnoota mootummaa bilxiginnaatiin hidhamaa jiraachuun ibsame. Godina Harargee Ba'aa Aanaa Haromaayyaatti qaamonni mootummaa aanichaa humnoota mootummaa hidhatan waliin ta'uun badii tokko malee hawaasa nagaa jumlaadhaan hidhaatti guuraa jiraachuu maddi raadiyoonii Dirree Shaggar bakka sitti argamu himan. Maddi kun akka ibsanitti waajjirri bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Awwadaa fi magaalaa Haromaayyaa waliin ta'uun magaalaa Awwadaa ganda Duwwaa 2 bakka Addaasiyyoo jedhamuu fi magaalaa Haromaayyaa ganda Kalaf Amas jedhamutti sadaasa 15 bara 2014 namoota 7 okkaamsuun hidhaniiru. Namoonni kunninis Boontuu Jamaan, Dachaa Sasan, Hariifee Eliyaas, Hariifee Qadiroosii fi Abbaasaa, Ballisaa Yusufii fi Ballisaa Muudee kanneen jedhaman garee shoror keessaa Aba'o Shanee waliin hariiroo qabdu jechuun bulchiinsi magaalaa Haromaayyaa fi Awwadaa waliin ta'uun akka hidhaman ibsuun yeroo ammaa waajjira poolisii magaalaa Awwadaa keessatti akka argaman maddi keenya quba qabaachuu dubbataniiru. Sababa yaaddoo qabaniif namuma hunda Aba'o Shanee waliin hidhata qabdu jechuun ukkaamsaa jiru malee namoonni hidhaman kunneen namoota nagaadhaan hawaasa keessa hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa turan ta'uus himaniiru. Labsii yeroo muddamaa da'oo godhachuun Oromiyaa bakkoota hedduutti Aba'o Shanee waliin qunnamtii qabdu jechuun barjaa kijibaatiin mootummaan bilxiginnaa namoota jublaa mana hidhaatti guuraa jiraachuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. kan gabaase wabii waaqotti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu raadiyoonii dirree shaggar irraa qabanne kana fakkaata. Qophiin keenya haqaa fanqee itti fufaa ammas nu waliin tura.
Jalan abatani,
sidangga
kaba, ibiti tuka jepa,
manu tukani,
boromong galana nitizani galana, boromong galana nitizani galana,
sukijala.
Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qor-qalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu. Garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorree qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenyaa qaafanqii har'aatiin haala nageenyaa hidhamtoota siyaasa Oromoo irratti xiyyeeffachuun waan qopheessine qabannee dhiyaannee jirra. Itti dhiyaadha. Haalli siyaasaa Itoophiyaa guyyaarraa guyyaatti walxaxaa dhufee jira. Nagaan bobba'anii nagaan galuun akka malee ulfaataa jira. Kallattii adda addaatiin wal waraansi humnoota qabsoo hidhannoo gaggeessanii fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jira. Humnoonni qabsoo hidhannoo gaggeessan bulchiinsota hedduus to'ataa qabiyyee isaanii bal'ifachaa hidhamtoota siyaasaa hedduu siqsisaa jiru. Humnoonni mootummaa gama isaaniitiin lafa moo'amanii ba'uun dirqama itti ta'e tokko tokkotti bu'uuraalee misoomaa finciltoonni akka itti hin fayyadamneef barbadeessaa hidhamtoota siyaasaa akka hin taanetti ajjeesaa jiraachuun ni beekama. Lolli humnoota qabsoo hidhannoo gaggeessanii fi mootummaa bilxiginnaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kun akkuma gara walakkaa biyyaa Finfinneetti dhiyaatuun yaaddoo biraas uumaa jira. Nageenyi hidhamtoota siyaasa Oromoo addatti ammoo kan hooggantoota olaanoo haala yaaddessaa keessa jiraachuu mallattooleen tokko tokko mul'achaa jiru. Haalli siyaasaa fi qabatamni lafarra jirus yaaddoo kana daranuu kan ammeessan ta'uun ammoo xiyyeeffannoon dhimma kanatti akka kennamu dirqama taasisa. Jalqabumarraa yoo ilaalle hidhamtoota siyaasaa gara 50,000 ta'an hiduun kan barbaachise yakka qabaatanii odoo hin taane sababa eenyummaa Oromummaa isaanii fi ilaalcha isaaniitiif jedhameeti. Hooggantoota olaanoo akka Jowaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa, Konoleel Gammachuu Ayyaanaa, Dajanee Xaafaa, Lammii Beenyaa fi kan kana fakkaatan hiduun ammoo dandeettii hooggansaa jaarmiyaalee Oromoo dadhabsiisuuf yaadameeti. Akkuma baroota hedduuf Dr. Hayilee Fidaa, Baaroo Tumsaa, hooggantoota adda bilisummaa Oromoo shinnigatti wareegamanii fi kanneen birootti yaalamaa ture ammallee qabsoo Oromoo hooggana ititaa dhabsiisuudhaan qabsoo Oromoo laamshessuuf yaadameeti. Siyaasa dullacha impaayera Itoophiyaa keessatti morkattoota ofii moo'achuuf wanti baratame hidhaa fi ajjeechaa hooggantoota Oromoo irratti raawwachuudha. Wanti amma hooggantoota Oromoo irratti yaalamaa jirus itti fufama aadaa siyaasa badaa impaayera kanaati. Humni aangorra jiru kan siyaasa keessaa isaan baasuuf jecha hooggantoota Oromoo hidhe gaafa barbaadimmoo waan lubbuun isaanii gaagawu gochuu irraas duubatti hin jedhu yookiin aggaammii irratti raawwatamu irraa ittisee nageenya isaanii tiksuuf fedhii hin qabaatu. Wantoota nageenya hidhamtoota siyaasaa balaarra buusu keessaa ijoon waan baroota as dhiyoo keessa manneen hidhaa biyyattii keessatti raawwatamaa ture ilaaluun barbaachisaadha. Oromoon siyaasaan yookiin eenyummaa isaatiin yoo hidhamu hidhamaa siyaasaa qofa miti. Nama ajjeefamuuf kaadhimame jechuun ni danda'ama. Kun immoo namoota qaroo Oromoo ta'an irratti haala addaatiin raawwatamaa tureera. Seenaa namoota mana hidhaa keessaa waggoota sadan kana baafamanii ajjeefamanii Oromoon hamma gurrisaa dhiigutti dhagahee jira. Qaroowwan Oromoo badii tokko malee hidhamanii da'oo seeraa jala turan hidhaa irraa baafamanii rashanamaniiru. Waqtii biyyattiin wal waraansaan raafamaa jirtu kanatti ammoo xiyyeeffannoon addaa hidhamtoota siyaasaa Oromootiif taasifamuu qaba. Keessattuu xiyyeeffannoo guddaan yoo hoogganoota siyaasaa Oromootiif hin kennamin rakkoo siyaasa ammaa kana daranuu hammeessee biyyattii dhidhima keessaa hin baanetti galchuun uummata keenya gaagaa'amaaf saaxila. Dubbiin kun osoo oolee hin bulin osoo gaabbiin hin dhufin fala argachuu qaba. Akkuma beekamu mootummaan tokko mootummaa jedhamuuf ulaagaa baay'ee gadi aanaa ta'e jechuunis nageenya lammiilee tiksuu waan jedhamu guutuu qaba. Amma garuu nageenya lammiilee tiksuu naafuuti mirgi lubbuun jiraachuu namoota da'oo seeraa jala jiraniitu akka maleetti sarbamaa jira. Asirratti dhaggeeffattoonni keenya akka nuuf hubatan kaffeenu namoota da'oo seeraa jala jiran yoo jennu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo adeemsa seeraatiin qabamanii dhimmi isaanii bu'uura seeraan ilaalamaa jira jechuuf otoo hin taane harka mootummaa jiraachuu isaanii agarsiisuuf yaanneti. Hidhamtoonni kun waan irratti raawwatamu kamuu kan ofirraa ittisuuf hin dandeenye eegumsa qaama nageenyaa barbaachisaa yoo hin qabaatin lubbuun isaaniis balaa keessa jiraachuu agarsiisuuf jecha da'oo seeraa jala jiru jenna. Dhugumatti nageenyi hidhamtoota siyaasaa Oromoo yeroo kanatti akka malee yaaddessaadha. Dhimmi isaanii ilaalamee haqa argatu jechuun silaayis waan yaadamu miti. Amma garuu lubbuun bubbuluufu yaaddoo guddaatu jira. Kunis waan armaan gadii kanarraa madda. Kan jalqaba qaamuma mootummaa keessaa garee finxaaleeyyii amaaraa hooggantoota keenya ajjeesuuf yaadan jiraachuun ni shakkama. Kun akeeka siyaasaa yeroo dheeraaf itti qophaa'amaa ture akka ta'e beekamaadha. Fakkeenyaaf firiida deeggarsa mootummaan waame tokko irratti deeggartoonni mootummaa kanaa Haacaaluun ajjeefamee jira jawaartuu hafa jedhanii sirbaa turan. Qaamni mootummaa gadi ba'ee yaada kana balaaleffate hin turre. Kan lammeessoo mootummaan amma jiru kun sababa wal waraansa deemaa jiruutiin akka malee dadhabee caasan isaas laafee jira. Wantoota hundarratti murtii kennuu fi to'annoo cimaa qabaachuuf hin danda'u. Kanarraa kan ka'e aggaammi mootummichuma keessaayyuu hooggantoota keenya hidhaa jiran irratti raawwatamu ittisuuf dandeettii hin qabaatu. Akkuma finciltoonni Finfinneetti dhiyaataniin qaamni aangoo mootummaa harkaa qabu baqatee hanqiin aangoo uumama. Kana keessatti lubbuun hooggantootaa fi sabboontota Oromoo kumaatamaan lakkaa'amanii balaa hamaa keessa bu'a. Mallattoon guddaan balaan hooggantoota keenya irratti aggaamamuu agarsiisu taatee gidduu kana qaallittiitti uumame yoo ta'u haalli walfakkaatan akkasii hooggantoota bakka biraatti hidhamanis mudachuu kan maludha. Taateen kun sadarkaa hooggantoota mootummaa kan finxaaleeyyii amaaraa ta'aniin kan deeggarame ta'uun ammoo dhimmichatti akka xiyyeeffannu nu taasiseera. Gidduu kana nageenya hidhamtoota siyaasaa qaallittii jiran ilaachisee torbanoota hedduuf yaaddoowwan adda addaa bifa adda addaatiin calaqqisaa turanii jiru. Dhimma kana miidiyaaleen idil-addunyaa fi biyya keessaallee hangi tokko itti xiyyeeffatanii adda baafachuuf yaalii godhaa kan turan yoo ta'u maatii fi abukaattonni hidhamtoota siyaasaa Oromoo qaallittii jiranis taatee yaaddoo uume kana mirkaneessanii jiru. Qaallittii jechuun bakka eegumsa olaanaan godhamuuf jedhame Jawaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Dajanee Xaafaa fi kanneen biroo hedduun siyaasaan itti hidhamanii jiranidha. Qaallittiitti maaltu ta'e? Ittaanee ilaalla. Kamisa sadaasa sagal bara 2014 halkan keessaa sa'aatii 2:40 irratti konkolaattonni hidhattoota yuunifoormii foolisii federaalaa Itoophiyaa uffatanii fi namoota uffata siviilii uffatan sadi fe'anii beekamtii fi hayyama hooggantoota mana sirreessaa qaallittii malee humnuma isaaniitiin mooraa mana sirreessichaa seenan. Namoonni keessa turanis bu'anii mooraa qaallittii keessa iddoo mana Jawaar Mohaammad fa'a itti hidhamanii jiran yommuu gaafatan namoonni eegumsarra turan eessa akka deemaa jiranii fi akkamitti akka dhufan gaafatan. Xiqqoo erga waliin falmanii booda of duuba deebi'anii deeman. Maddeen amanamoorraa akka mirkanaa'etti gartuu sana hoogganeenii kan deemu nama Kiflee Ismaali'aam jedhamu. Isaanis tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa keessatti itti gaafatamaa qajeelcha farra shororkeessummaati. Obbo Kibleen kan dhalate naannoo Amaaraa kutaa Gondor bakka Nifaas Maayicawu jedhamutti yommuu ta'u fira dhiyoo Taammaanyi Bayyanaa fi nama waliinis guddatanidha. Jijjiirama bara 2018 san dura hojjetaa nageenyaa ture. Garuu dhaabbatichuma keessa taa'ee dhaaba Gimboot Sabaatti jedhamu hojjeta jedhamee shakkamuudhaan hojiirraa dhorkamee ture. Namni kun amma deebi'ee dhaabbatichuma keessatti hoogganaa qajeelcha farra shororkeessummaa ta'ee jira. Maddeen adda addaa akka ibsanitti obbo Kiblee gara Qaallittiitti kan erge obbo Ingidaw Ababaaw jedhama. Namni kun ammoo dhaabbata nageenyaa biyyaalessaatti daayirektara eeggataa nageenya biyya keessatti. Itti waamamni isaas hoogganaa nageenya biyyaalessaa biyyattii kan ta'e obbo Tamasgeen Xirunaatiifidha. Obbo Kibleen Qaallittiitti deddeebi'ee waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo fi kanneen biroo odeessa funaanaa turuun isaatis beekamee jira. Dhimma kanarratti hooggantoonni maqaan isaanii dhahame sadeen saba tokko keessaa ta'uunsaa sa'aatii hojiitiin ala hayyama malee mooraa cabsanii seenuun isaanii fi hooggantoonni poolisii federaalaa gocha kana quba qabaachuu dhabuun isaanii wanti ta'e shirri wayii shiramaa jiraachuu kan mirkaneessudha. Dhimmi kun hatattamaan qoratamee uummataaf ifoomaa deemuu akka qabu agarsiisa. Haalli uumame kun hidhamtoota siyaasaa Oromoo maatii isaanii fi uummata bal'aa biratti yaaddoo guddaa uumee jira. Namoonni bebbeekamoon miidiyaaleen Oromoo fi dhaabbileen mirga namoomaa akkasumas hawaasni addunyaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennanii balaa sababa kanaan biyyatti irratti dabalamu hambisuu qabu. Miidiyaaleen biyya keessaa fi dhaabbileen Itoophiyaa keessa jiran irra guddaan meeshaa siyaasaa mootummaa waan taasifamaniif gariin ammoo ukkaanfamuu fi bilisummaa guutuu waan hin qabneef hawaasni addunyaa keessattuu tokkummaan mootummoota United Nations dhimma kana xiyyeeffannoo guddaan ilaaluu qaba. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo bakka adda addaatti hidhamanii dararamaa jiran keessattuu hooggantoonni keenya sababa maaliitiif akeeka eenyuu galmaan ga'uuf akka hidhaman ifatti wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Tokkeessoon Jowaar Mohaammad dabalatee namoonni qaqqaaliin hooggantootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo fi Kongireessii Federaalawaa Oromoo kan hidhaman akeeka siyaasaa paartiin bilxiginnaa qabatetti gufuu ta'u jedhameeti malee yakka tokko hin qaban. Akeekni bilxiginnaa faallaa dantaa sabaa fi sablammoota biyyattii waan ta'eef hooggantoonni fi sabboontonni Oromoo kunniin akeeka jallataa akkasii akka hin fudhannes beekamaadha. Lammeessoon hidhamtoonni siyaasaa kunniin kan hidhaman addatti fedhii siyaasaa paartii bilxiginnaa damee amaaraa galmaan ga'u jedhamee akka ta'e shakkiin hin jiru. Oppidiyoon yookiin bilxiginnaan damee Oromiyaa fedhii siyaasaa bilxiginnaa amaaraa galmaan ga'uuf jetteet hooggantoota Oromoo fi sabboontota danuu 1500 gahan hiite. Amma wanti hundi ifa ba'ee gudunfan shiraa marti futta'ee baaqaa fi callaan wal fo'ee mul'achaa jira. Akeekni jallataa sun kufeera. Kana booda sababni hooggantoonni Oromoo fi sabboontonni Oromoo kumoonni hidhaa keessa tursiifamanii balaa biraatiif saaxilamaniif mee maali? Kana namuu of gaafatee deebii ittaa godhu. Akkuma namuu beeku wiirtuun impaayirichaa handhuura dinagdee biyyattii xiyyeeffannoon hawaasa addunyaa hundi sababa rakkoo siyaasaa biyyattiin keessa galteetiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti ta'ee jira. Waraanni raadiyeesii kiiloomeetira 100 gadii keessatti gaggeeffamaa waan jiruuf dippiloomaatonni hedduun Finfinnee gadhiisanii bahaa jiru. Sababa kanaan ijji addunyaa hundi Finfinnee irra jirti. Xiyyeeffannoo daaqama siyaasaa biyyattii irratti godhametti fayyadamuun dhimma hoogganoota Oromoo balaa jala jiranii beeksisuun barbaachisaadha. Akkuma seenaa keessatti beeknu waan badaan impaayira tanarraa burqu Oromoos Oromiyaa teenya si naqatu. Jijjiiramoota mootummaa kanaan dura taasifaman keessattis Oromoon hoogganoota isaa qaqqaalii dhabuuf dirqameera. Hiree kanatti fayyadamuudhaan dhimma kana addunyaatti beeksisuudhaan dhiibbaa barbaachisu akka godhan balaan hooggantoota Oromoo irratti aggaamame akka fashalu taasisuun amma. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo xiyyeeffannoo olaanaa alagaa fagoo fi dhiyoo jala jiraniifis sagalee ta'uu barbaachisa. Oromoonis kana beekee balaa as deemu hambisuuf sosso'uu qaba. Walumaa galatti lubbuun hooggantoota keenya diina harka jiranii balaa keessa waan jiruuf wal dammaqsuun amma. Yoo abbaan iyyate malee ormi namaaf hin birmatu akkuma jedhamu, yoo Oromoon sagalee tokkoon ka'e malee addunyaan gurra nuuf hin laattu, yoo ati jabaattee hojjechaa waaqa kee hin kadhatin homtuu toluma gadisiif hin cobu. Ati dhimma keetiif yoo hin iyyatin yookaan jabaa ta'uu kee yoo hin agarsiisin alagaan fagoof dhiyoo dantaa walootiif jedhee waayila yookiin michuu si godhatu hin jiru. Dhimma Oromootiif Oromoo dursee kan iyyuu qabu Oromuma malee kan biraa hin jiru. Tarsiimoo alagaan Oromoo hoogganaa dhabsiisee dadhabsiisuuf baafate fashalsuun sadarkaa duraatti dirqama Oromoota hundaati jechuudha. Yeroo kanatti hoogganaa Oromoo tokko dhabuun Oromoofis Oromiyaafis miidhaa guddaadha. Ajjechaan qaalii keenya Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hammam akka Oromootti qaawwa uume walumaan beekna. Qaawwi biraa nutti uumamuu hin qabu. Qaaliiwwan keenya hidhaa jiraniif amma osoo lubbuun jiranii sagalee ta'uufii qabna. Balaa irratti aggaamamirraas baraaruu qabna. Ollaa fi hawaasni addunyaa kan nu dhaga'us sochii keenya erga laalee booda akka ta'e hubannee murannoo keenya kallattii maraan agarsiisuu qabna. gababu mati walwaransi kun godani sahama oromo ratti akka himbusnef hidamton siyasas balaf akka insatilamne hagni ilman oromo mara akka bau tokum madan kapso diplomasi kapso siyasa aktivizmi kinda tasisun nurra egama kunis harnamale borumiti harraftu murre nagati kopicha kan kopese urji warioti
finfinne godam bada bolake taban taban sodatu lupu marar fatare lupu marar fatare ocho gafar sijru lech margade dare lech margade dare lech margade dare lech margade dare gurbay maratha marin kabu kulo marate ka kulo marate ka tukamna yo nama sarma maratha marin kabu idani sande bisu lite bidwalakka lite bidwalakka lite bidwalakka boy karle boy kada goza boy kada se goza tu bi av tu bi av duel mike bi av duel mike bi av duel mike zapata ngaraitu gage silmake gage silmake boy nyarbe boy nyarbe kan rendi te banne gan sare te nyande gamalu ya opsine nu gamna dosne sokinu jala sokinu jala sokinu jala sokinu jala nuru mungalana galana ga babu tumbe gani jabiro bage sa gakwe jalana batani Jabiga kawe kesa jalanna batani jalanna batani jalanna batani hakanna ule gota nurre jabatani kabu kutta devzani agu jabatu ka kero devsigumake
gee fatto ta kenya odu dabalate saganta kenya atin akabo hartani fi wonno sakarra qoddatanne abdanna saganta haqa fi hanqi torban dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeera. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.